Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana. Dobar dan, ovo je emisija Kod pelikana, jedina na našem medijskom prostoru koja se bavi stranom književnošću i književnim fenomenima sa te scene. Ja sam Olivera Rajić. Danas ćemo zagaziti duboko u vreme. Povod je više nego važan. U izdanju Kuće Karpos na našem tržištu ovoga leta pojavila se knjiga koja nosi naslov Vizantijska književnost univerzitetskog profesora Jana Ulufa Rosenqvista. Knjiga izašla kao jedan od prvih prevoda u svetu, originalno, ona je pisana na švedskom. I nudi nekakva nova, drugačija čitanja velike baštine istočnog rimskog carstva. Ja nisam stručnjak za istoriju, ali kao što znate, novinari uvijek poznaju one koji jesu stručnjaci i zato je moj današnji gost Radivoj Radić, šef seminara za vizantologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autor mnogih knjiga kojima je pokušao da populariše oblast kojom se bavi, lično tvrdim da u tome veoma i uspeva. Profesoru Radiću želim dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste poranili po ovom vetru. Ja znam da vi ovu knjigu takođe imate. Ona je izdata u malom broju primeraka i dosta je problematično naći je. Ja moram svim našim slušalcima da kažem, mada nikoga ne želim da reklamiram, da se sasvim sigurno može naći u svakoj boljoj knjižari ili preko sajta izdavača Karpos. Kako vi procenjujete, profesoru Radiću, ovu knjigu? Da li ona vredi?
Ova knjiga je izašla, da kažemo, iz pera, u starinski, uglednog švedskog naučnika, koji je bio upravnik vrlo poznatog vizantološkog centra u Švedskoj Upsali i centra koji se bavi prevashodno istorijom umjetnosti, ali i istorijom vizantijske književnosti. On je, ova knjiga, kao što piše u njenom pogovoru, nastala je na osnovu potrebe da se predavanja koje je profesor Rosenqvist držao, da se obliče u jednu knjigu. Tu se odmah javlja jedan veliki problem koji je, treba da shvate današnji čitaoci. Književnost u Vizantiji ili književnost u srednjem veku je mnogo širi pojam nego što je to književnost u današnjem značenju te reči. Kao što je i filosofija mnogo širi pojam u srednjem veku nego što je to danas. Kad govorimo o vizantijskoj književnosti, ona obuhvata, osim onog što nazivamo lepa književnost, obuhvata, na primjer, i hronike, i istorije koje bi se svrstale danas u stručnu literaturu, to su reprezentativna dela vizantijske književnosti. Profesor Rosenqvist je pregao da nekako svojim studentima, a i šire čitaocima ove knjige, napravi jedan presek i pregled vizantijske književnosti. I on je to uradio na jedan taksativan način, onako kako je jedino i moguće. On je opisao razloge zbog koga je nastala ova knjiga. Nije lako pisati istoriju vizantijske književnosti, jer rekao da je ona vrlo širok pojam. Kada se govori o istoriji vizantijske književnosti, mora se reći da je prvu knjigu napisao još 1891. drugo izdanje 1897. godine, otac nemačke vizantologije Karl Krumbacher, jedan od najvećih naučnika na ovom polju, kod koga su se školovali mnogi naši naučnici, profesor Anastasijević, Filaret Granić su kod njega doktorirali. Ta knjiga, iako je napisana pre više od 120 godina, još uvijek je aktuelna, a onda je trebalo da prođe nekoliko decenija, pa se pojavila knjiga teološke književnosti, posebno iz pera Hansa Georga Beka, zatim istorija narodne književnosti, također iz opera ovog autora, da bi 1978. profesor Herbert Hunger, on je bio jedno vrijeme predsjednik Austrijske Bečke akademije nauke i umjetnosti, jedan od najvećih vizantologa 20. veka, napisao i istoriju vizantijske profane, svetovne književnosti. Imamo još pokušaj sovjetskog vizantologa jevrijskog porekla Aleksandra Každana, koji je završne decenije života proveo u Americi. On je počeo na jedan nov način da piše književnost, ali je samo izašao prvi deo od tri predviđena i to je izašlo posthumno. Znači, to su bili problemi s kojima se suočio profesor Rosenqvist i on je odlučio se za, i u tome je uspeo, našao jedan ključ da relativno sažeto, ali sveobuhvatno prikaže tu vizantijsku književnost. Ja bih odmah skrenuo jednu pažnju koja su otežavajuće okolnosti za pisanje jedne književnosti. U Vizantiji, ne samo u Vizantiji, u čitavom srednjem veku postoji problem ili fenomen diglosije, postojanja dva jezika. Znači, u Vizantiji konkretno jednim jezikom se govorilo, tim jezikom je govorio i car, govorio je i običan pastir u tim zabačenim selima Vizantije, i postoji jedan književni jezik koji se veštački održava kroz čitav srednji vek. To je izabran atički dijalekt iz vremena Perikla, koji je se održavao tako što su ga učenici učili u školama, ne baš kao strani jezik, ili pak je to grčki jezik, ali drugačiji od onog kojim se govorilo. Taj problem diglosije je širi. Ja ću imati ga i u latinskom svijetu zapadne Europe, imamo ga i kod nas. Recimo, Domitijan se smatra našim najboljim književnikom u srednjem veku, i ako biste čitali njegova dela, koje su naglašene te monumentalne retoričnosti sa pozivanjem na Bibliju, neki Srbin, njegov savremenik, teško da bi razumeo to. Kao kad bi nama, recimo, neko danas čitao na crkveno-slovenskom, a da ništa ne znamo, ne znamo nijedan slovenski jezik prethodno, ili da ne znamo nešto o istoriji jezika. To je bio problem i u Vizantiji. Ana Komnin, jedan od najvećih vizantijskih historičara i jedan od najbrzanijih vizantinki, kaže da je kao dete učila u školi taj jezik. On se prosto učio i ovladavala se njime, i onda su se pisala ta dela, da kažemo, književnosti, koja, ponavljam, širi pojam nego što je to danas.
Recite mi, profesore Radiću, kada biste vi pisali ovakvu knjigu, šta biste u nju uneli, a da pretpostavimo da je profesor Rosenqvist propustio?
Ja mislim da je on izabrao najvažnije pisce, najvažnije na dela, i snabdio ih tom osnovnom literaturom. Na takve enciklopedijske preglede se uvijek može naći nekakva primjedba, ali moramo da naglasimo i to da ako hoćete da jednu veliku polje sažmete na 200-250 stranica, uvijek će biti nekakvih propusta. Možda neke još, pošto sam istoričar, možda neke istoričare, on je naravno najvažnije pomenuo, ja bih pomenuo i nešto o njima prosto više eventualno rekao, ali mislim da je on ipak našao taj jedan balans između pojma književnosti kao jedne celine i pojedinaca koji su dali svoje priloge kroz čitavu vizantijsku istoriju.
Da li vi smatrate da danas postoji delo iz vizantijske književnosti koje savremeni čitalac može doživjeti kao deo svog osjećanja sveta?
To su u srednjem veku i u Vizantiji su ljudi bili drugčijeg mentalnog sklopa nego mi, drugčije i ustrojeni sa drugčijim pogledima na svet, prožeti naravno hrišćanstvom. Međutim, ima dela koja su, imaju vanvremenski karakter. Ja uvek, kad bi me neko pitao šta da pročita iz vizantijske književnosti, ja bih s jedne strane ga uputio na Mihajla Psela, velikog državnika, filozofa, istoričara i jednog briljantnog intelektualca koga je dala vizantijska civilizacija. Njegov knjiga gde portretiše vizantijske careve je toliko sugestivna, toliko ima jednu finu ironiju i toliko realistična da je to, da se to može dopasti svim čitaocima, ubeđen sam. Recimo, kad on kaže za jednog vizantijskog cara, Konstantina VIII, koji je ceo život proveo u senci velikog Vasilija II, starijeg brata, kad kaže za Konstantina VIII da je bio rob stomaka i ljubavnih naslađivanja, u toj jednostavnoj rečenici se otkriva puno, puno toga. Znači, siguran sam da bi čitaoci uživali u ovoj knjizi. Na drugoj strani, morat ću da, pošto živimo u vremenu koje voli takve stvari, preporučio bih tajnu istoriju Prokopija. Prokopija je najveći vizantijski istoričar, napisuje delo Istorija ratova, delo o građevinama da veliča vladu Justinijana Prvog Velikog, a onda je u potaj napisao jedno delo koje se zove Tajna istorija ili Anegdota, znači nešto što nije nikad izdato. I to delo je izazvalo veliku zabunu kad se prvi put objavilo, daleko posle smrti Justinijana i Prokopija. On je predstavio naličije epohe Justinijana Prvog Velikog. Justinijan je obnovio rimsko carstvo, izvršio kodifikaciju prava kojom se diči Evropa danas, taj korpus Iuris Civilis vojnih građanskih zbirka građanskih zakona je posle Biblije najvažnija knjiga evropske civilizacije. I car koji slovi koji je dobio taj epitet veliki sa puno zasluga, a onda ako čitate Prokopijevu tajnu istoriju, vidjet ćete da je to, da postoji i druga strana, da postoji naličje o velike epohe. On je tu ukazao na sve, nekad čak pomalo i na granici dobrog ukusa, ali vrlo književno, vrlo izražajno, na neke negativne strane cara veličnosti, pogotovo njegove supruge, Velizara, koji je bio tada najveći vojskovođa Vizantije uopšte u istoriji, njegove supruge, i to delo nema skoro svog para u srednjovekovnoj književnosti. Neki ga upoređuju sa Istorijom 12 careva rimskog pisa Svetonija, a ono podsjeća, da našim slušalcima bude lakše da razumeju, na neku vrstu današnjih tabloida. Prosto tu se iznose neke tako stvari koje su malo skandalozne, ali koje su očigledno, koje on skuplja verovatno po krčmama Carigrada, koje su se pričale pomalo u potaji na ulici u nekim zatvorenim krugovima, jer uvek se naravno vlast, iako je najbolja, kritikovala. Ovdje je naravno bilo i to i tih razloga, jer se za Justinijana kaže da jeste ostavio svojim nasljednicima ogromnu državu, vratio je Severnu Afriku, Italiju, delove Španije, ali je ostavio jednu malakselu, umornu državu koja će ubrzo početi da se polako kruni. Tako da, recimo, to je knjiga koja bi, imamo prevod već poodavno i objavljena je u dva maha u našoj sredini, koja bi bila zanimljiva za naše slušalce.
Profesore Radiću, pre nego što smo ušli u ovaj studio, mi smo, prosto izlazim iz teme koju smo markirali, ali osjećamo ovog časa da je to neophodno, mi smo razgovarali o tome da postoje primetbe da se Vizantija ne uči dovoljno u školskim programima u ovoj zemlji i da vi imate razumevanje za to da su deca opterećena inače gradivom koje imaju, pa da li da to otvorimo. Onda sam ja govorila o tome da bi možda ne bilo dobro da ima nekakvih fakultativnih programa, nekakvih pokretnih seminara i tako. I evo sada javno da vas obavežem ili da vas pitam, da li biste u tako nečemu učestvovali? Jer ja imam utisak da vi imate dar da jedno davno prošlo vreme učinite živim svojim slušalcima i da kroz to nauče nešto vrlo važno o istoriji. Da li biste učestvovali?
To je jedno dobro pitanje koje ste postali. Prvo, ovo je prvi deo pitanja koji se odnosi na mesto Vizantije u školstvu našem. Ja, to me često pitaju. Možda bi moglo malo više da se o tome, da se dalje prostora, ali ja polazim od činjenice da srednjoškolci imaju 14 ili 15 predmeta koje moraju da svladaju u toku jedne školske godine, veliki broj udžbenika, od kojih istorija je ipak samo jedan udžbenik. Tako da, a tamo se mora postići to i jezgro nacionalne istorije, veoma važno, i neko opšte istorije. Tako da mislim da se tu ne može, prosto nema prostora da se nešto više uradi. Ova vaša ideja sa tim fakultativnim predmetima, nastavom, je veoma zanimljiva i ja sam već učestvovao i uvek se odazvao kad me pozovu. Ja često odlazim u Petnicu, tamo je taj centar
dragocen.
Dragocen, dobro da je podržan, prošlo je uspone nekakve padove,
da, skoro je bio u krizi, ali je to prošlo.
Ali sve, i recimo, tamo sam sa srednjoškolcima, bio sam uvek, doduše da su najbolji srednjoškolski iz Srbije uglavnom, bio sam prijatno iznenađen koliko oni prosto znaju i šta sve razumeju. S njima mogu da razgovaram kao sa studentima. Jesena sam imao i jedan mali seminar za učenike 8. razreda, također u Petnici. Bio je veliki broj njih, isto su razumeli nekakve sve te... Ja sam to naravno pokušao da objasnim na ima prihvatljiv način. Oni su to poimili, postavljali zanimljiva pitanja. Znači, postoji interesovanje za, i za Vizantiju i uopšte šire za istoriju i možda bi trebalo nekako to odrediti nekim fakultativnim nastavom. Ja sam kad me pozovu bilo gde u Srbiji iz raznih udruženja ili muzeja ili biblioteka, ja vrlo rado sad dozovem. Mislim da ću za nekoliko dana u 6. Beogradskoj gimnaziji imati jedno malo predavanje i to smatram velikim zadovoljstvom i jednom misijom koja je važna za istoriju. Napravljena je neka anketa pre godinu, dve, tri u beogradskim školama. Istorija je tu prošla ili je mnogo vole ili je veoma ne vole. E sad, to zavisi dosta i od profesora. Imate oni profesora koji imaju odlično znanje, a možda ne način da to prenesu na... Jer nije lako objašnjavati nekom koji ima 12 godina ili 16 godina o tim epohama koje su prošle, osjećaj vremena, jer oni još nemaju takav kakav bi prosto se podrazumevao. A ima profesora koji su veoma daroviti, koji uspeju, imaju to malo jedan scenski nastup, tako da kažem, koji su oduševljavali svoje učenike. Ja o tome mi pričaju neki moji studenti koji su zbog svojih profesora srednjoškolskih izabrali da dođu i da studiraju istoriju.
Da čujemo šta nam je pripremila naša današnja muzička urednica Tanja Kosanović.
Kumarura kita
emisije Kod pelikana Radio Beograd 2 u gostima profesor Radivoj Radić, naš poznati vizantolog i autor mnogih knjiga koje su među našom čitalačkom publikom jedno davno prošlo vreme objašnjavale i Vizantiju, da kažem tako, popularisale. Recite mi, profesore Radiću, vaše osjećanje da se mora promeniti pristup jednoj tako važnoj temi, ali nečemu što je prosto okamenjeno kao shvatanje u našoj sredini, pa da kažem i u evropskoj civilizaciji, potiče, pretpostavljam, iz vaših studentskih dana.
Vizantologija i proste predstave o Vizantiji su prolazile kroz razne faze i opšte predstave o srednjem veku, sad ću malo govoriti šire, su uglavnom negativne. Imamo jedan fenomen da su još od renesanse tadašnji mislioci okrenuti pre svega i ljudi od umetnosti, od intelektualnosti, bili su okrenuti antici, zadivljeni tom epohom i onda su na epohu koja ide posle antike, dolazi pre renesanse, gledali pomalo uprošćeno i negativno. I tu ide taj prvi sloj tog negativnog odnosa prema Vizantiji i prema srednjovekovnom svetu. To su pitanja koja često mi se postavljaju otkud te negativne predstave. Onda imamo jednu naslogu koju su ostavili veliki umovi, francuski racionalisti, prosvetitelji 18. veka, koji su gledali vrlo negativno na vizantijsku istoriju i na srednjovekovnu opšte istoriju. Oni su bili republikanci po uverenjima i oni su smatrali da je monarhija jedan niži oblik uređenja, zato su govorili i pisali vrlo negativno o srednjoveku, pa i o svom, da budemo odmah, i o svom francuskom srednjoveku, znači to nisu oni bili nimalo lični. Po njihovim, recimo, uticajem piše jedan od najvećih imena na polju vizantologije, to je Edward Gibbon, engleski istoričar, najbolji istoričar 18. veka, piše knjigu koju je nazvao Opadanje i propast Rimskog carstva.
Da, prevedena i na srpski, tako veoma je čitana u nekim godinama.
On je sjajan pisac. Naravno, u 18. veku napisuje tu istoriju. Možemo danas naći puno primjedbi, neke izvore nije znao. Navodno, grčki nije bio baš najbolji, ali je dobro čitao latinske prevode i napisuje delo koje ima i književnu vrednost. Prvo, on ide od Oktavijana Avgusta, da kažemo, i ide do posljednjeg Bizantskog cara. To je Konstantin 11. Dragaš Palalog, inače sin naše, na što smo i ponosni, sin naše princeze Jelene Dragaš. Prosto metodološki se ne može braniti da nešto opada i propada 1500 godina, kako on predstavlja. I ako je to sve opadanje i propadanje, kad bi bio uspon Rima, valjde tam Rim ima uspon. I tu dolazimo od tog gledišta po njemu i tim prosvetiteljima, je Rim u doba Republike bio prava država, a ovo je sve bila nekakva dekadencija. Naravno, ta slika je uprošćena.
Oprostite, vi svakako znate i citat na pamet, kako Gibbon ono beše vrlo gadnim
triumf
rečima opisuje.
Varvarstva i religije, ako se dobro sećam, da je to bio trijumf varvarstva i religije. Naravno, religija je imala veliku ulogu u životu srednjovekovnih ljudi i, kako kaže jedan...
I da je to prosto država koja ne zaslužuje nikakvu pažnju.
Da, to je jedna predrasuda, naravno. Religija je naravno imala veliki značaj u životu srednjovekovnih ljudi, pa i vizantinaca, ali ništa nećemo postići ako kažemo da je srednjovekovni čovjek bio bigotan, verski zatucan i treba da vidimo šta je ostavio u nasljeđe svetskoj civilizaciji. To jeste bio jedan period od 1000 godina koji se u očima ovih istraživača, filozofa, izjednačavao sa nekim mračnim tunelom u kome se čovečanstvo zaglibilo i zadržalo 1000 godina. A danas je prosto taj odnos promenjen. Danas je počeo od oko 1870. počinju da se pišu ozbiljne knjige o Vizantiji i srednjem veku i onda se ta predrasuda o Vizantiji kao nekoj istočničnoj despotiji, o državi koja je besmislena po svojim nekim titulama, po svom ustrojstvu, ona je bila neka sinonim neke države besmislenog ustrojstva, tako kažem, se menja.
Opterećene ceremonijama.
Tako je, koje nama danas izgledaju tako malo isprazne, ali to je prosto bilo drugo vreme. I tu prosto treba reći da...
Oprostite, profesore Radić, ceremonije su imale ritualni sadržaj, je li tako?
Tako je, to su recimo ceremonija carskog krunisanja bila veličanstvena svetkovina naglašenog velelepnog sjaja ceremonijalne ukočenosti u kojoj učestvuje veliki broj ljudi. Možemo zamisliti kako je to moglo da izgleda u krcatoj Svetoj Sofiji gde se kruniše vizantijski car. Po određenim pravilima taj ritual traje i uvijek se zna uloga svakog učesnika. To je prosto nešto što pripada. Srednji vek voli takvu vrstu parada. Za to prosto moramo imati i razumevanje. Ili to je nama danas neobično, kad dolaze strane delegacije u posetu vizantijskim carevima, imamo taj čuveni presto koji se podiže, onda imamo neke
zlatne
lavove,
ptice koje pevaju.
Koje pevaju sa crkuću sa neke drveća koje se tu, naravno veštačko koje se tu nalazi, lavovi koji repovima udaraju u rep i u pod, i taj, kad se sagne taj izlasanik koji je stigao, ko zna odakle, možda iz nekog primitivnog sveta, i pogleda da se uspravi, car je već otišao do plafoni, do tavanice, gleda ga iz neke, prekažemo, žablje perspektive. To je ostavljalo veliki utisak na te primitivne narode koji su dolazili u kontakt sa Vizantijom i na prosto i druge, jer je to bilo nešto što je to je njima bilo impresivno.
Oprostite, hajde da pokušamo sada da kontekstualizujemo evo ovo čemu smo govorili, sve te mehaničke lavove, rekao bih, kiš.
To je bio deo jedan vizantijske misterije i Vizantija je prosto imala jednu auru, kako se kaže, promišljene nepromenljivosti. Ona je nastojala da se ostavi, da se ništa ne menja, da tako bar izgleda. Yeats, čuveni pesnik, je napisao Vizantija koja se uopšte ne menja. Ali to je bilo gledište nauke s početka 20. veka. Danas znamo da se Vizantija i tekako menjala, jer da se nije menjala ne bi odolela toliko vremena. Vizantija je jedina država, kako se kaže, s ove strane kineskog zida koja je postojala toliko dugo, oko 1100 godina, od znači antičke epohe do zaranaka novog doba.
1123 i 18 dana.
Kad se sve sabere, imate, ako računamo rođenje, da je Carigrad 11. maja i rođendan Carigrada.
To smo naučili iz jedne vaše knjige.
Da, to je. Ali ona se trudila da sve te promjene koje je morala da izvrši, da se ne primećuju pod tom jednom kupolom poštovanja starih običaja. I na taj način je ostavljala utisak na te narode koji su se najprije divili, na koje je uticala, a onda je vremenom, kako se srednji vijek odmicao, zapadna Evropa je polako počela da pristiže Vizantiju i na kraju u posljednjim stoljećima da je čak i prestigne. Ali i tad su Vizantinci imali jednu vrstu, da kažemo današnjim rečnikom, imperijalne svesti. Oni su sa prezrenjem gledali na sve narode koji nisu nisu Romeji, to jest Vizantinci, nego su smatrali su ih varvarima. Bilo da su to Arapi ili su Nemci ili Srbi i Bugari kao najbliži susedi. To je jedna stav oholog nipodaštavanja ostalih naroda koji je prosto išao sa tom aurom svetske imperije koje se prostire na tri kontinenta, civilizacijski daleko ispred ostalih država. Čak i zapadna Evropa u ranim stoljećima pretrpela dosta uticaja iz Vizantije, a kasnije je ona polako se napredovala i stigla i prestigla Vizantiju. U 14. veku, recimo, Vizantija ipak ima tu to nasljeđe, intelektualnu jednu svojinu koja je, ne može da se prosto podcenjuje, koja je ogromna, ali tada već ne može da se Ničifor Grigora, koji je tada živio, vodeći intelektualac, koji je čak dolazio kod Stefana Dečanskog jednom prilikom u neku misiju, on kaže, zapadnjaci, latini su još u predvorju nauke, oni ne znaju šta je nauka. To je bilo tačno nekoliko vekova ranije, u 14. veku već to nije tačno. Tada je bilo ljudi u Vizantiji koji su polako počeli da shvataju da je zapadna Evropa isprednjačila. Naravno, i onda imamo tu srećom tu selidbu rukopisa intelektualaca, znači pre propasti Vizantije. To je važno jer se puno toga sačuvalo Smatra se da je prilikom osmanlijskog osvajanja Carigrada oko 100.000 rukopisa uništeno. Posle su razni patroni na zapadu slali svoje agente sa novcem da kupuju po Osmanskom carstvu neke od tih rukopisa koje su tamo vojnici ili neko koje uzeli kao plen i nalazili su. Tako da, nažalost, nisu sačuvani ti veliki arhivi koje je Vizantija imala i uopšte taj istočni deo, recimo koliko su prednosti istoričari, kad govorimo sad, malo smo otišli, koji možete recimo u Francuskoj napisati istoriju jednog sela, zato što imate arhive, na ovoj strani, na Balkanskom poluostrovu i u Vizantiji, profesor Stugorski napisao jednu istoriju jednog sela Radoliva na 15 stranica. Sve što je moglo se nađe, on je našao, ali to je na 15 stranica. A to možete, i to je najpoznatije sela na Balkanskom poluostrovu u vizantijsko i rano tursko vreme. A na zapadu imate tih sačuvanih arhiva i tu nema prekida kontinuiteta. To je prednost oni koji se bave istorijom, srednjovekovnom istorijom zapadne Evrope.
Profesore Radiću, kada biste procenjivali, ajde da kažem ovako, žanrovski određeno sve ono što je pružila vizantijska književnost, zašto biste se vi najpre opredelili? Šta je vama, po vašoj proceni, najviše vredno? Šta vi najviše volite?
Tu sam ličan.
To sam, to je, takav sam odgovor i očekivala.
To su istorije, njima sam se najviše bavio. To su istorijska dela i to više istorije nego hronike. Hronike, tu postoji razlika, nekad se kod nas gotovo one govore, navode kao sinonimi. Istoričar, hroničar, kad biste vi Nikiti Honijatu, koji je veliki istoričar 12. veka, rekli da je hroničar, on bi se uvredio. Ili bi se sad prevrnuo u grobu, da tako kažem. Istorije su smatane kao dela lepe književnosti. Imate istoričare koji pišu jednim sjajnim stilom sa težnjom da pokažu svoju učenost tako što se pozivaju na razne antičke reminiscencije, antičke događaje iz istorije, iz mitologije s jedne strane, ali i iz Biblije s druge strane, jer je to deo njihovog prosto nasleđa. Tako da kad čitate, imate tih sjajnih dela, ili recimo Jovan Kantakuzin u 14. veku piše istoriju vidima Moara, to je jedna vrhunska književnost. Međutim, imate i divnih ostalih sadržaja, na primjer pesme ili neki govori koji su se sastavljali u slavu careva, gde prvo nije ih lako nekad ni razumeti kada govorimo o pitanju, tu se ide na svesnu složenost izraza sa puno nekakvih reminiscencija i nije lako uvek ući u sadržinu i njihovu i u neke poruke, a imate i pesama koje plene, koje su jednostavne i sažete i lepe kao pesme. Sad ću biti slobodan da navedem jednu, ima jedna pesma iz kraja 10. veka u vreme kada je Samuilov ustanak besneo Balkanskim poluostrovom. Pesnik Jovan Kametar počinje, kaže, tu svoju pesmu koja je ušla u mnoge antologije, gore kometa palila vasijonski etar, a dole je komit ognjem pustošio zapad. Sad objasnimo, kometa je Haleva kometa koja se pojavila 989. koja se pojavlja, to sad znamo, Vizantici nisu znali, tek od 18. veka se zna kad, u kojim periodu se pojavljuje. Istovremeno je dole, on kaže, i to igra reči, to vizantijski pisci vole, kometa, komit, komit je sin Komesa, to je Samuilo, na njega se odnosi, i tu je, znači, igra reči, a dole komit ognjem pustošio zapad. Vizantici imaju jednu jedinstvenu ružu vetrova, jednu jedinstvenu geografiju, sve istočno od Carigrada je istok, sve zapadno je zapad. Znači, to se odnosi na Balkansko poluostrovo, gde je on pustočio, stvorio ogromnu državu i ugrozio vizantijske pozicije. I onda ide dalje, ta pesma se ne mogu baš da reprodukujem do kraja, i imate, još bi skrenuo pažnju na neke male forme, kao što su zagonetke. To je, ja sa studenti su oduševljeni na vežbama kad čitamo, to je jedno nasljeđe koje je delom antičko, ali imamo hrišćanstvo unela puno toga u zagonetke hrišćanskog, tako da je na nekim časovima ja dadem zadatke, oni pogađaju, nekad je lako, nekad, Boga mi, nije. Ima, recimo, ja ću biti slobodan da Čerka i majka isto ime nose, majku ne diraju, čerku muzu. I sad, to šta je? To je maslina. Maslina drvo se i u grčkom ima jedna reč, a maslina plod. I onda znači, čerku, majka i čerka isto ime nose, maslina, majku ne diraju, drvo, a čerku muzu, jer su oni čekali da opadnu ti plodovi, da, cedili ih u svojim presama i tako dalje i tako dalje. I ovo je samo jedan primjer ima tih, tako da te male forme takođe. I naravno tu su jedan poseban odnos moramo imati prema hagiografiji, to je novi žan koji se pojavio, koga ne bilo u antici. I zanimljivo je kako je istorija književnosti, pogotovo istoričari, kako su imali jedan stav prema tome koji se menjao. Najpre su verovali u sve što tamo što piše u nekom žitiju nekog sveca, onda je našao jedan hiperkritički pravac koji je negirao sve. Danas je to izbalansirano. Prosto treba se poći i odčini se, za razliku od istoričara koji ostavlja sliku nekakve prošlosti za buduća pokolenja i trudi se da bude koliko je god moguće objektivan, tu istoričari uvek se pozivaju na Tacita, je to njegovo načelo bez mržnje i pristrasnosti. Recimo Ana Komnin kad piše svoju istoriju koja se zove Aleksijada po ocu, koji je bio veliki vladar, ona kaže: drag mi je otac, ali mi je istina još draža. Tu parafrazira Aristotela koji je govorio: drag mi je Platona, mi je istina još draža. A nasuprot njima pisci hagiografija nemaju tu, nemaju taj zadatak. Oni imaju zadatak da naprave neko štivo koje će biti za moralno vaspitanje hrišćana, bilo da su oni u Vizantiji ili u svetu zapadne Evrope ili recimo kod nas. Znači drugi je pristup, ali to ne znači da naravno da u žitima ne možete naći vrlo relevantne istorijske podatke. I poslednjih decenija svi znamo da se teme istoriografske su se malo sa ratova, ideologije, religije, administracije preselili na svakodnevni život, mm-hmm, tog čoveka koji je do sad bio nekako skriven, običnog čoveka, koga mi često nazivamo, imate te sintagme, ljudi bez arhiva, ćuteća većina, koji ništa ne znamo. Sada na osnovu tih žitija, to ona su izvor kako se živelo u vizantijskoj provinciji ili najpre ili uopšte u nekim gradovima, jer ide jedan deo mali, do duše manje nego onaj drugi deo uvodnik gde se govori o životu dok nije postao svetac. I tu se donose nekakvi podaci koji su nam veoma važni za vaspostavljanje svakodnevnog života u ovom slučaju Vizantiji. Znači ima tih žanova, svaki ima svoje značenje. Nekad se, i tu imamo još jedan problem, da Vizantija se nije promenila. Naravno, kao ni srednjovekovna Francuska, kao ni srednjovekovna Srbija. Menja se naš pogled na nju. On je dugo bio opterećen nekim predrasudama. Danas posmatramo na ovaj način. Otkrili smo neke stvari koje prethodne generacije nisu videli ili su gledale, imali drugi pristup. Pogledali smo sad iz drugog ugla neke događaje. I za 50 godina će istraživači vjerojatno gledati nešto drugačije i od nas. To je prosto prirodno. Naravno, mi se uvijek trudimo da nekakvu istinu saopštimo, ali do nje nije uvijek lako doći. Tako da, eto, to su neki žanrovi koji mogu biti interesantni i koje sam izabrao za kao neku vrstu svog izbora.
Profesor Rosenqvist u svojoj knjizi, to jest u pogovoru, ističe nešto što je meni se učinilo jako zanimljivim. On te citate koji su tako mnogo upotrebljavani izdvaja i podsjeća da se to danas radi u književnoj postmoderni i da se to zove intertekstualnost.
To je danas jedan novi pristup koji se razvija i koji ima sve više pristalica. Nekad se o tome, prosto istorija kao nauka se razvija. Nekad se gledali su sve osnovne činjenice i to je bio prvi nivo, da kažem. Kasnije se tražili su se nekakvi skriveni nagovešta ili već, to je drugi nivo i dalje se ide, danas se recimo to ide nekad, to treba ogromno znanje prosto da bi se razabralo i prosto to je čitati vizantijske rukopise, vizantijske tekstove, uopšte srednjovekovne, zahteva ogromno znanje. Tu bi sad želeo i da naglasim što je jedno zanimanje, ili odnosno podukati koji su malo podcenjeni. Izdati jednog vizantijskog, ne mora biti, može biti bilo kakav drugi pisac, je podvig. To raditi na jedan skrupulozan način. Kad to kažem, mislim na to treba prvo pročitati rukopis koji je jedan od 15, treba najti, ili koliko je sačuvano. Treba sve rukopise uzeti u obzir, naći koji je najbliži originalu, jer malo je sačuvano protografa ili autografa, to su oni rukopisi koji su izašli iz pera autora. Naravno, mi danas nemamo istoriju Herodota pisanu njegovom rukom ili nekog drugog, vrlo retko. Imamo, recimo, to je jedan istoričar 15. veka, Kritovlos Imbrosa, koji je napisao istoriju Mehmeda Osvajača. Nije do kraja je doveo, sultan nije bio zadovoljan kako je to napisao, iako ga veliča, ali iz nekog razloga nije bio zadovoljan. I taj je deo koji ide do polovine njegove vladavine sačuvan, je vrlo važan i za našu istoriju. Pominje taj Kritovlos da su Srbi veoma lep narod, bogate, mada znamo da nikad nije bio Srbi, ali od nekud je imao te podatke. I sačuvan je njegov rukopis koji je nađen u 19. veku u Istanbulu ili Carigradu, ali obično su to prepisi, ima ih više. I kad se prepisuje, za čas se napravi nekakva greška. Mm-hmm. Recimo, kad bismo mi sad prepisivali jedan list jedan dnevni politiku, sve rubrike, pogrešili bismo i pored najbolje volje, verovatno. Tako da, to je prvo zadatak da se pročita, nađe taj najstariji ili rukopis koji, to ne mora biti, to je najčešće najstariji, ali ne mora uvijek biti onaj koji je najbliži originalu, i onda se prosto izdaje, daje se nekakav prevod, i tu se sad zahteva, to je isto obaveza izdavača, da pronađe sva mesta na koje iz antičke mitologije, istorije na koje se poziva, da prepozna u tekstu, ako se pominju ličnosti ili neka fraza. Recimo, često se vidi, oni vole da Homero je najcitiraniji pisac u vizantijskoj historiografiji. Oni, recimo, Ružoprsta, Zora, oni koriste i kaže, kako kaže najveći od svih pesnika, pa onda kažu. Nekad ne kažu, nego samo upotrebe. I to, da biste to znali, našli, prepoznali, treba da imate ogromno znanje. Potom, ogromno znanje Biblije, jer oni psalme ili nekakve delove prosto inkorporiraju svoje rečenice, jer to prosto način pisanja. I tu imamo još jedan važan moment, ako mogu. Pogled na originalnost. Mi danas bi za njihove dela rekli da su na neki način malo i neoriginalna, jer oni se oslanjaju na ranije pisce, često u izrazima, stilskim figurama, sintaksi, ali to oni čine ne zato što to je manir. Oni time čitaocima, kojih je nema mnogo, jer u Vizantiji je bilo malo pismenih ljudi, smatra neki proračun je 10%, dok su ostale zemlje imali još manji procenat. Znači, to je jedna mala publika, on hoće da impresionira svojim znanjem. I nekad baš po cenu originalnosti to rade. I oni shvate originalnost na jedan drugačiji način nego mi danas. Vi danas kad biste napisali tako nešto, neko bi rekao, pa ti si pozajmio od ovog pisa, od ovog, onda neko bi vam mogao tužiti za plagijat, ali drugčiji je taj odnos. Imamo još jedan poseban odnos prema onom što se piše kod monaha. U tim kraćim tekstovima oni često prosto ne vide sebe kao autora, nije im to bitno, nemaju tu sujetu, da kažemo, nego smatraju da to Bog kroz njihovu ruku piše, ostavlja nekakvu poruku za neka kasnija vremena. To je prosto jedan nešto što mi možemo da razumemo ili ne moramo da razumemo. Prosto drugi odnos prema tome. Recimo, ja ću dati jedan primjer. Jovan Kantakuzin je najveća ličnost vizantijske istorije 14. veka, car, intelektualac, državnik. On je napisao jednu istoriju koja pokriva nekoliko decenija od 1320. ili 1354. veoma važna za našu istoriju, jer to je vrhunac srpske države. Dolazio je, sastao se sa Dušanom i u Prištini i kod Soluna nekoliko puta. On kada opisuje, znači napisao je to delo koje je napisao svakako imajući vodeći neku vrstu dnevnika. On je kao monah kasnije to pisao, tako ili je imao neku čudesnu memoriju. Ali svejedno, kad piše to delo, vidimo sa detaljima koji su takvi kakvi jesu. Sad ću namjerno pomenuti. On opisuje kugu, to je crna smrt, ili 347. do 53. koja je za tih 6 godina otprilike 25 miliona života odnela u Evropi, svaki treći Evropljanin je podlegao. Njegov najmlađi od trojice sinova, Andronik Kantekuzin, imao je 13 godina, dečak, umro je od kuge. On je video tu kugu, on je opisuje, ali on ne opisuje kugu tog vremena, nego opisuje kugu koju Tukidid, najveći istoričar antičkog sveta i veliki uzor bizantskim istoričarima, opisuje u Peloponeskom ratu. Mi sa medicinske tačke gledišta znamo da to nije ista kuga. Imamo najmanju ruku dve kuge, plućna i bubonska. Bubonska je ona kada po telu izrastaju ogromni čirevi koji prskaju i to je završava se uglavnom smrću, a plućna je malo tiša, ali je podjednako ili još gore, prosto smrtonosna. On oponaša Tukidida na račun čak neke istorijske istine, jer time pokazuje svojim čitaocima da zna kako tu piše. Prosto to je nešto što danas mi možda ne bi ni razumeli na pravi način. Toga prosto ima. Znači, to je nešto što odlikuje vizantijsku književnost i tamošnje pisce, što danas treba nam malo i napore i vremena da razumemo. Prosto. Naravno, naglasio sam to da je mentalitet srednjovjekovnih ljudi malo drugačiji od našeg i taj odnos prema, naravno, prema nekim krucijalnim pitanjima književnosti i izražavanja, ali neke stvari su iste, prosto, i to su bili ljudi koji su to biološko biće postojalo kao i danas. Mi smo svi manje više civilizovani, ali kada su neke kardinalne situacije, onda to ta civilizacijska pozlata izbledi pred nekim velikim opasnostima. To naglašavam s toga što sam ja svoje vremeno napisao tu knjigu Strahu poznaje Vizantiji i recimo izjednačio sam nekog pećinskog čoveka koji gleda sa zapanjenošću kako munje paraju nebo, zbunjen je kad ko grmi, i onog sirotog, odnosno onog koji je bio recimo u New Yorku 2001. 11. septembra kada se rušio nezade, kada on ne zna čemu se događa, izbezumljena lica. Znači, podjednako strah je nešto što je univerzalno. I strah i neka druga prosto osjećanja. To je nešto što povezuje ljude svih epoha, ali oni opet imaju i svoje nekakve sličnosti koje se provlače kroz sva vremena.
Ja sam bila student profesora Đorđa Trifunovića i tada su nas učili da je srednjevekovni čovjek imao jednu veliku olakšicu u odnosu na današnjeg čovjeka. On je verovao u Boga.
To je nešto što mi treba da pojmimo. Verovao je na jedan najplemenitiji način. I za srednji vek se sa razlogom kaže da je doba vere zaista doba vere u to najboljem značenju reči. Mi sad ne možemo da zamislimo šta su srednjevekovni ljudi bili u stanju da urade verujući u svog Boga. Ja ću vam dati jedan primjer koji je, verujem, ilustrativan. Kada se spremio prvi krstaški rat, papa je sazvao jedan sastanak u Clermontu, sabor, i posljednjeg dana sabora, to je bio 27. novembra 1195. godine, pardon, 1095. godine, on je održao jedan govor pred velikim masom ljudi. Papa je bio sjajan govornik i kad je završio taj govor, koji je sačuvan je u nekoliko izvora, koji je naravno vrlo podsticajan, vrlo ima taj verski naboj i tu ubedljivost, svedoci koji su bili prisutni kažu da je gomila, hiljade ljudi su, kaže, kao u transu uzvikivali Deus vult, Deus vult, Bog hoće, Bog hoće, i, ili tako hoće, i kretali su sa tim pokličom da oslobode Hristov grob. Mi kad govorimo o krstašima često kažemo tamo su išli avanturisti, profesionalni vojnici zbog plena, ili ne znam, ili zbog bede neki.
Drugorođeni sinovi.
Tako je, drugorođeni, jer oni ne bi dobili ništa po tom principu primogeniture. Ali obično se zaboravlja da su išli i ljudi čista srca, verujući da čine svetu, da čine neku svetu dužnost. To je nešto što nekad mi možda ne možemo dovoljno da razumemo. Prosto, jer oni su drugčiji od nas, kao što nekad možda i postupke svojih dedova, pradedova, oko nešto njima znamo, ne možemo da razumemo. Znači, sve nosi, svako vreme nosi određeno značenje. Ima to jedna arapska poslovica koju ja često citiram, ljudi više liče na svoje vreme nego na svoje očeve. Kada je srednji vek u pitanju, sad kad govorimo opet o krstašima, obično se kaže krstaši su prolaze i pljačkaju kroz neke oblasti, to je tačno, ali imamo i drugu istinu, da kad se ulogore, da okolni živalj koji poznaje teren pod okriljem noći krade im opremu, konje, i onda se izgubi. Znači, slika nije tako prosto crno-bela. Mm-hmm. A kad je vera u pitanju, to je prosto nešto što je zapravo, što treba razumjeti na pravi način.
Ne vjerujem da smo mi baš sasvim za to sposobni, i čini mi se da je neko vreme o kome ste vi malo čas govorili donelo, bacilo senku i na naš današnji doživljaj Vizantije. To se očito menja. Srednji vek kao vek svetlosti, mi smo učeni u školama da je to vek mraka. Već jako dugo, već u vreme mojih studija, učilo se da je, ali do duše samo na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom, da je to vek svetlosti. Očigledno je da mi nešto jako važno iz naše prošlosti ne razumemo i da nas to određuje i danas.
Ovo ste dobro što ste ovo pomenuli. Predstava o srednjem veku i ocena srednjeg veka je zapravo jedan primjer kako predrasude, zablude žive i teško ih iskoreniti. Malo pre sam pominjao neke od slojeva koje su dovele do toga da se na srednji vek gleda negativno. Međutim, iako su te ocene jednostrane i opovrgnute su radovima naučnika od 19. do evo 21. veka, još uvek izvesna senka prekriva srednji vek. Vi danas ako neko hoćete da uradite, kažete mu ti kao da si iz srednjeg veka. Prosto, to je, i to će se teško iskoreniti, to je prosto ušlo. Kad govorimo o Vizantiji, bila je jedna serija američko-engleska o Vizantiji, emitovala 2 ili 3 puta u posljednjih 10 godina. Meni su se javljali neki moji prijatelji koji kažu, pa oni kažu najlepše od Vizantije. Kaže, to su stručnjaci koji znaju, koji su upućeni, a bilo je dosta rašireno mišljenje 90. godina pogotovo negativno, koje je dolazilo iz političkih krugova u želji da se diskvalifikuju ove zemlje vizantijskog civilizacijskog kruga kao nesposobne za demokratiju. Prosto to su bili tako politička, dnevna politika koja nije vodila računa mnogo o istini. Ali to je prosto se bombardovalo se tom, prije vizantijski je bio vrlo negativan, tako da to ostaje bar u ušima odzvanja ta predrasuda protiv koje se naravno treba uvek boriti. I danas smo skloni, većina nas možda, da kad se kaže srednji vek, da pomislimo na neke tamnice u podrumima nekih zamkova, memljive, gde neki bradati i bezubi zatvorenici čame godinama, da gledamo neke mračne oklopnike koji idu u neka osvajanja, da gledamo leprozne bolesnike koji idu izlokanim putevima, da gledamo te ljude koji su ozbiljni, pobožno usredsređeni, koji ne znaju da se osmehnu, a kamoli da se smeju.
Koji ne umeju da misle, nego samo slušaju šta im Bog
kaže. Tako je, a u stvari, naravno, ta predstava je pojednostavljena i srednjevekovni ljudi su volili da se šale, da se raduju, da prave jedni drugima poklone, da prosto nešto što je i svojstveno ljudima svih epoha. Samo to nekako u senci, tako da ova predstava o tom mračnom srednjem veku je kao Pavlovljev refleks, može se uporediti. Kad kaže srednji vek, puno ljudi nisu ni krivi zbog toga, naravno, oni pomisle nešto vrlo, vrlo negativno.
To je jedan od stereotipa koje ste vi razbijali u svojim brojnim knjigama. Čitajte knjige profesora Radivoja Radića, imate ih u svakoj boljoj knjižari, a ovaj razgovor u kome je profesor Radivoj Radić, naš poznati vizantolog, učestvovao, na moje veliko zadovoljstvo, vođen je povodom knjige Vizantijska književnost švedskog profesora Jana Ulofa Rosenqvista, izdanje Karposa, takođe u svakoj boljoj knjižari. Ostajem uvek vaša Olivera Rajić.